a to první, co o ní prozradím, je, že to bude muž. A tak jako posledně jsem si připravil tady teď několik takových údajů, které se k téhleté postavě vztahují. A můžete zase sami si zkusit uhodnout postupně, jak budeme ty jednotlivé indicie procházet. Jestli uhádnete, o jakou postavu půjde, nakonec to řeknu a pak bychom se s Boží pomocí podívali na její život. Takže já to zkusím ovládat, jestli to bude fungovat. A nějak se zdá, jo. Takže skutečnosti nebo prostě možná nějaké charakteristiky, údaje o té postavě, kterou bych dneska chtěl procházet. To první, co o ní můžeme říct, je, že to byl judský král. Když si vezmete všechny lidi, o kterých starý zákon mluví, tak když se řekne judský král, tak se ta množina hodně už zeštíhlila, ale nemyslím si ještě, že byste někdo tušil, kdo to bude, protože judských králů bylo relativně hodně. To druhé, co už může zase napovědět více, tak je... To nějak nefunguje, tak já asi poprosím možná... Jo, vidíte. Tak, to druhé je, že tento judský král působil v době 739 až 687 let před naším letopočtem, před příchodem Pána Ježíše Krista. Takže pokud někdo jste bibličtí historikové a znáte dobře historii, tak možná už vám to hodně napoví. Já se přiznám, že mě by to nenapovědělo. Potom další důležitý údaj je, že za vlády tohoto judského krále působil známý prorok Izajáš. A Izajáš dobře znal tohoto krále a ten král znal dobře proroka Izajáše. Další je, a to už si myslím, že kdo znáte starý zákon, tak hodně napovím, tento král, tento judský král udělal to, že odstranil bronzového hada, kterého udělal Mojžíš kdysi na poušti. Bylo to, když Izraelci putovali pouští a procházeli místem, kde byli jedovatí hadi a oni umírali na ta uštknutí hadů a Pán Bůh řekl Mojžíšovi, udělej bronzového hada a každý, kdo se na něj podívá, toho zachrání. A Mojžíš toho hada postavil a je strašně zvláštní, že ještě po staletí poté ho Izraelci uctívali. A říkali mu tomu bronzovému hadu Nechuštán, neboli bronzovec, protože asi pravděpodobně byl z bronzu. A až tento judský král ho odstranil. Tak a potom další předposlední věc. O tomto králi je v Bibli relativně hodně napsáno. Když pročítáte starý zákon, tak jsou králové, o kterých jsou tam 3-4 verše. A tím to třeba končí. Ale o tomto králi máme několik kapitol v 2. královské, několik kapitol v proroku Izajášovi, několik kapitol v 2. Paralipomenon. Takže máme tam hodně kapitol o něm a je z čeho čerpat. A jsem Pánu Bohu vděčný, že ve starém zákoně o tomto králi máme hodně poznamenáno. A poslední údaj, nebo taková skutečnost, která se k tomuto judskému králi vztahuje, tak je to hlavní, o čem dneska bych rád mluvil. A to je, že pro mě tento král byl vždycky příkladem praktikující důvěry v Pána Boha. Opravdu praktikující důvěra v Pána Boha. Nebylo to jenom v jeho ústech, ale bylo to v celém způsobu pak jeho života. Praktikoval důvěru v Pána Boha. A to je jedno z těch hlavních témat, o kterých bych právě chtěl dneska s Boží pomocí mluvit. A myslím si, že možná někteří jste uhádli, že to bude... Tady mám ještě takový obrázek, je to král Chizkiáš. Nevím, jak moc ho znáte nebo neznáte, ale je to taková hodně světlá postava v tom starém zákoně a Pán Bůh skrze Chizkiáše ke mně častokrát mluvil, do dneška mluví, tak bych se chtěl na tuhletu postavu podívat. Chtěl bych s Boží pomocí teď projít určité takové okamžiky v Chizkiášově životě a znova připomenu jenom to, co apoštol Pavel píše v Novém zákoně. Apoštol Pavel o starém zákoně říká, že to, co v něm bylo napsáno, tak bylo napsáno pro nás, pro naše napomenutí, pro naše povzbuzení, pro naše poučení. A já věřím tomu, že i Chizkiáš, protože tolik toho máme o něm zaznamenáno, tak je to proto, že to Pán Bůh chtěl. A protože věřím i dnes, skrze život Chizkiáše, může Pán Bůh mluvit ke každému z nás. A je to takové mé přání, aby opravdu Pán Bůh dneska skrze to, co budeme procházet, tak mohl k nám mluvit. Tak, na úplný začátek se zkusme, poprosím, nechte to svítit, já tam pak budu mít ještě další slajdy, ale až díl. Takže já bych teď se chtěl podívat na to, co o Chizkijášovi říká Bible úplně na začátku. A poprosím o přečtení 2. Paralipomenon 29, 1 až 2.
Chizkijášovi bylo 25 let, když začal královat. A královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abia. Byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David.
Tak, děkuji. Takže Bible Chizkijáše uvádí tím, co jsme teď slyšeli, že činil to, co je správné v Hospodinových očích. Tohle je napsáno, zase můžeme, myslím, říci o relativně velkém počtu judských králů. O mnohých králech je napsáno, že činili to, co je správné v Hospodinových očích. Ale já bych tady chtěl hlavně zmínit takový ten závěr, který Jirka čet, a to je to, Bible říká, že on to činil zcela tak, jako to činil jeho otec David. A to už o moc jiných králích napsáno není. O Chizkijášovi je napsáno, že činil to, co je správné, zcela tak, jako jeho otec David. A budete asi dobře vědět, že o Davidovi Pán Bůh pověděl, že to je člověk, že to je král podle Božího srdce, podle jeho srdce, a že nikdy před ním ani po něm nebyl nikdo jemu podobný. Nebo nikdo takový jako on. A když tady Bible říká o Chizkijášovi, že činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David, tak si myslím, že to je tím Božím pohledem řečeno. A myslím si, že Pán Bůh ho vnímal. Vnímal do určité míry podobného Davidovi. Chizkijáš byl podobný, možná i právě tou svou důvěrou Davidovi. A potom je o Chizkijášovi ještě napsaná jedna taková hezká věc. Je to 2. královská 18.6 a tam je napsáno, že Chizkijáš se k Hospodinu přimknul, neodstoupil od něho a dbal na jeho přikázání. Chizkijáš se k Pánu Bohu přimknul, neodstoupil od něho a dbal na jeho přikázání. A já když jsem si přečetl to, že se k Hospodinu přimknul, tak mi okamžitě vyvstal jeden takový obraz. Já vždycky před Vánoci, nebo když má někdo narozeniny a balím dárky, nedělám to moc rád, ale když to dělám, tak používám takovou tu průhlednou lepící pásku. Vždycky ji odmotám, ustřihnu a nalepím ji buď na futro, anebo ze strany na stůl a pak ustříhávám a zalepuju. A kolikrát už se mi stalo, že nějakou tou elektrostatickou silou se prostě ta průhledná páska přilepila k těm futrům, nebo se mi přilepila ke stolu. A pak to bylo hodně složitý to odendat. A tak si na tom uvědomuju, že když Bible říká, že se Chizkijáš přimknul k Pánu Bohu, tak on úplně k němu přilnul. Přilnul, Bible říká, že od něj neodstoupil a že dbal na jeho přikázání. Na druhou stranu chci říct, že Chizkijáš nebyl dokonalý, měl i svoje stinné stránky, i o nich Bible mluví, ale charakteristika jeho života, kterou Bible dává, je, že se přimknul k Hospodinu a prostě šel se svým Bohem celý svůj život. S Bohem začal, s Bohem život prožil a s Bohem život skončil. A moc bych si přál, aby to platilo o našich životech, že naše životy budou charakteristické tím, že budeme přimknutí k Pánu Bohu, tak jako prostě ta páska se úplně těsně přimkla prostě k tomu stolu nebo k těm futrům, tak aby takhle těsně byl náš život spjatý s Pánem Bohem, aby o nás platilo, že jsme s Bohem někdy začali, s Bohem život nebo aspoň část života prošli a s ním i ten život skončili, protože v Bibli jsou i příklady těch, kteří dobře začali, kteří dobře šli životem, ale s Pánem Bohem neskončili. A ten konec, to je to jedno nejdůležitější, vytrvat až do konce, tak kéž Pán Bůh nám tu milost dá, že můžeme být jako Chizkijáš a můžou tyhle ty charakteristiky platit i o nás. Takže takhle uvádí Chizkijáše Bible. A Chizkijáš, když nastoupil na trůn, tak on dělal jednu důležitou věc. Od první chvíle, kdy nastoupil na trůn, tak začal obnovovat a budovat vztah Judy, judského království, a budu říkat Izraele, tak začal obnovovat vztah Izraele ke svému Bohu. A poprosím o přečtení 2. Paralipomenon, 29, 3. až 6. verš a 10. až 11.
V prvním měsíci prvního roku svého králování otevřel dveře Hospodinova domu a opravil je. Přivedl kněze a lévice a shromáždil je na východní straně prostranství. Řekl jim, slyšte mě, lévejci, teď se posvěťte, posvěťte i dům Hospodina, Boha svých otců, a vyneste ze svatyně, co je nečisté. Naši otcové se zpronevěřili, činili to, co je zlé v očích Hospodina, našeho Boha, a opustili ho. Odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku, obrátili se k němu zády. Teď však mám v úmyslu uzavřít smlouvu s Hospodinem, Bohem Izraele, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Moji synové, nebuďte tak liknaví, vždyť vás Hospodin vyvolil, abyste stáli v jeho službách, byli jeho sluhy a pálili mu kadidlo.
Děkuju. Takže to bylo to první, co udělal Chizkiáš, když nastupuje na trůn. On volá. První, co chce udělat, je obnovuje smlouvu s Hospodinem. Je tady řeč asi o té smlouvě, kterou Pán Bůh uzavřel s Izraelci na hoře Sinaj, když vlastně vyvedl z otroctví z Egypta, vedl je pouští, tak brzo záhy poté s nimi uzavírá smlouvu, že on bude jejich Bohem, Izrael bude jejich lidem. A víme dobře, že Izraelci, Boží lid, tuhletu smlouvu často porušoval. A když Chizkiáš nastupuje na trůn, tak obnovuje tuhletu smlouvu, že budou Božím lidem a Pán Bůh, že bude jejich Bohem. A říká tam, jak jsme četli, on říká levícům a kněžím, to byli ti, kteří byli vyčleněni pro službu Pánu Bohu, pro bohoslužbu, tak jim říká, odstraňte ze svého života všechno nečisté, prostě posvěťte se, odstraňte věci, které ve vašich životech nejsou v pořádku, ať jste připraveni sloužit Pánu Bohu. Potom tam jim nařizuje, aby posvětili i chrám, to místo, kde Pán Bůh zaslíbil, že bude, tak zase posvěťte, to znamená oddělte všechno, co tam být nemá. Takže připravuje ty služebníky, kteří slouží před Pánem Bohem, připravuje na to budování vztahu právě judského království Izraele se svým Bohem. A další věc, která potom pokračuje, tak Chizkiáš chce obnovit slavení Velikonoc. Chce obnovit slavení Velikonoc, nebo jinak hodu beránka, také můžeme to znát pod tímto pojmem. A to není nic jiného, než když je to vlastně připomínání si toho, co Pán Bůh pro Izraelce udělal ten poslední večer a tu poslední noc, když byli v otroctví v Egyptě. Víte, že Pán Bůh poslal Mojžíše a řekl, já slyšel sténání svého lidu v Egyptě, chci ho vyvést. A Mojžíš chodil k faraonovi, říkal propust, faraon nechtěl propustit. A takhle přišlo postupně 9 ran, na které faraon možná vždycky částečně zareagoval, ale ve výsledku se nic neodehrálo. A pak přichází ta poslední rána a Pán Bůh říká Izraelcům, vy si vemete každá rodina beránka bez vady, toho beránka zabijete a krví potřete veřeje domu. A pak ho sníte ve chvatu a potom přijde ta poslední rána. A Pán Bůh říká, já budu procházet Egyptem a pobiju všechno prvorozené od zvířat po lidi, ale ty dveře, které budou označeny tou krví, tak ty pominu. A tohle se opravdu stalo ten poslední večer, poslední noc, kterou Izraelci strávili v Egyptě, že Pán Bůh prošel Egyptem, pobyl všechno prvorozené a ty dveře, které byly potřeny krví beránka, tak ty pominul. A pak už farao doslova vyhnal Izraelce z Egypta. A Pán Bůh o tomhletom svátku říká, vy si tohle budete připomínat po všechna pokolení. Je to neustále platné nařízení, po všechna pokolení si budete tuhletu událost, jak jsem vás mocným způsobem vyvedl z Egypta, tak si ji budete připomínat. A Chizkiáš dobře věděl, že od rozdělení vlastně toho izraelského království na severní a jižní, které přišlo brzo po Šalamounovi, takže od té doby se pořádně tenhle ten svátek neslavil. A tak protože zná Boží slovo a chce podle něj směřovat svůj život, tak hned na začátku svého králování vede Izrael k obnově i uctívání Pána Boha skrze právě slavení Velikonoc, slavení hodu beránka, kdy si mají připomínat Izraelci společně, co Bůh kdysi pro ně udělal. Tak k tomu vede Izrael. A pak přichází jeden takový okamžik, přiznám se, že tyhle příběhy Chizkiáše jsem četl mnohokrát, ale je tam jeden okamžik, kterého jsem si nikdy pořádně nevšiml a který mě tak nějak, když to řeknu, praštil do očí, až když jsem to četl letos. A poprosím o přečtení 2. Paralipomenon, 35 až 6, a ještě to uvedu tím, že Chizkiáš posílá posly, aby prošli celým Izraelem. Nejenom tím judskou částí Izraele, ale i tou severní částí, kde už byly určité možná trosky lidů, protože tam proběhlo asyrské zajetí a byly deportace židů do Asýrie. Ale Chizkiáš posílá i do toho severního království posly a zve lidi k tomu, aby slavili společně ten hod Beránka a Velikonoce. Poprosím teda druhá paralipomenon 35 až 6.
Usnesli se, že dají v celém Izraeli od Beršeby až do Danu provolat, aby všichni přišli do Jeruzaléma slavit hod Beránka Hospodinu, Bohu Izraele, neboť mnozí jej neslavili tak, jak bylo předepsáno. Běžci prošli s listy od krále a od jeho velmožů celým Izraelem a Judou a podle králova příkazů provolávali: Izraelci, navraťte se k Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele, a on se navrátí k těm pozůstalým z vás, kteří vyvázli z moci asyrských králů.
Děkuju. Takže tady čteme, že prostě vyšli poslové, obchází celý Izrael a volají k tomu, aby společně šli do Jeruzaléma slavit tenhle ten svátek Velikonoc, připomínání si velkých božích věcí, které Pán Bůh udělal. A tady přichází právě pak jeden takový zlomový okamžik, který je ve verši 10. Běžci procházeli zemí Efraimovou a Manasesovou od města k městu až do Zabulónu. Všude se jim posmívali a zesměšňovali je. Já jsem si tohle nikdy nevšiml a hodně mě to udeřilo do očí, když jsem to teď o prázdninách četl. Chizkiáš má touhu obnovit a budovat vztah Izraele k Pánu Bohu. Posílá prostě ke všem lidem i do toho severního království: přijďte, budeme společně slavit Pána Boha, půjdeme dál v tom jeho uctívání. A když ti poslové procházeli, tak tam byli ti, kteří se jim posmívali a zesměšňovali je. Myslím si, že když se tohle Chizkiáš dozvěděl, tak to bylo pro něj do určité míry určitě bolestné. Měl touhu jít za Pánem Bohem, aby celý národ tam směřoval. A najednou se setkává docela v některých částech s razantním odmítnutím a tam je zesměšňovali dokonce ty posly, který přicházeli. A já jsem si na tom uvědomil jednu věc, že to může být podobné i dneska. Pokud vy budete chtít budovat svůj vztah k Pánu Bohu, pokud budete chtít budovat vztah tohodle toho společenství k Pánu Bohu, vztah božího lidu k Pánu Bohu, tak se můžete někdy setkat s odmítnutím. S odmítnutím, které možná bude bolestivé, které možná bude bolet, ale Chizkiáš to nevzdal a pokračoval. A je důležité prostě pokračovat dál. Uvědomil jsem si, že i někdy my můžeme být možná tou překážkou druhým lidem, kteří chtějí dál budovat vztah s Pánem Bohem. Na sobě si často uvědomuju, že jsme zajetí v určitých duchovních kolejích. Tak jako v normálním životě jsme zajetí v určitých kolejích, tak i v tom duchovním životě máme tendence být zajetí v některých nějakých kolejích, z kterých je možná těžko, se nám nechce možná vybočit, z kterých je těžko někdy vyjet. A někdy můžeme i my být právě tím, že nám není blízká jakákoliv změna, tak můžeme být překážkou druhým, kteří touží budovat svůj vztah k Pánu Bohu. A já bych si moc přál, aby jsme byli společenstvím, aby jsme byli sborem, který má touhu budovat společně vztah k Pánu Bohu, který umí dělat i ty kroky možná jiným směrem, možná z těch větejch kolejí, protože to je cesta dál. A já teďka zase mi vyvstává jeden obraz, když jsme byli teďka v červenci první týden na dovolené, tak jsme byli na Šumavě a dělali jsme jeden výlet na Vysoký Javor. Nevím, kdo jste byli na Vysokém Javoru. Jestli se nepletu, je to nejvyšší hora Šumavy, je to z německé strany. A tam byl takový zajímavý okamžik. My jsme přijeli pod Vysoký Javor a jak říkali děti, tak normální lidé nahoru jedou lanovkou a dolů jdou pěšky. Ale my jsme nahoru šli pěšky a dolů jsme jeli lanovkou. A já neříkám, že ten výstup byl nějaký šíleně složitý, ale když jdete nahoru, když jdete opravdu někam výš a výš, tak prostě to někdy bolí. Někdy to je těžké, musíte dělat kroky nahoru. A úplně stejně to funguje v tom duchovním životě. Pokud chceme jít dál, pokud chceme být Pánu Bohu blíž, tak prostě musíme dělat kroky, možná směrem, který není úplně jednoduchý, někdy to může být složité, ale to je ta cesta dál. Moc bych si přál, aby naše společenství bylo sborem, který touží být Pánu Bohu blíž, který touží po uctívání Pána Boha, který touží prostě ten vztah budovat. Tak, jako potom toužil Chyzkiáš. I když se setkal s určitým odmítnutím, tak v tom pokračoval. Ta druhá věc, kterou chci říct, je, že díky Pánu Bohu, že tam bylo množství lidí, kteří se pozvat nechali. Bylo tam množství lidí, kteří se pozvat nechali, a je to úžasné, že prostě celý ten Juda zareagoval a přišel do Jeruzaléma uctívat Pána Boha. Poprosím o přečtení 2. Paralipomenon 30, 12 až 13.
Avšak v Judsku způsobil Bůh svou mocí, že jim dal jednomyslnost, takže plnili příkaz krále a velmožů podle Hospodinova slova. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby v druhém měsíci slavili svátek nekvašených chlebů. Shromáždění bylo velmi početné.
Děkuju. Takže díky Pánu Bohu, že opravdu byli ti, kteří se nechali pozvat ke společnému uctívání Pána Boha a připomínání si těch velkých jeho skutků. Takže bylo tam veliké shromáždění a slavili znovu, možná po letech, ten Velikonoce, hod Beránka a společně Pána Boha uctívali a budovali ten vztah. A teď je jedna nádherná věc. Víte, jaké byly dopady tohoto společného slavení? Je to zaznamenáno v 2. Paralipomenon 31.1. Já přečtu tady ten verš. Když to všechno, ty oslavy, skončilo, všechen Izrael, ti, kteří se sešli, vyšli do judských měst a roztříštili posvátné sloupy, pokáceli posvátné kůly a pobořili posvátná návrší a oltáře v celém Judsku a Benjamínsku i na celém území Efraimovi a Manasosovi, a to dokonale. Pak se všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého domu. Takže tady je první dopad. Společně slavili nebo uctívali Pána Boha a když to skončilo, tak prošli celým Izraelem a odstranili z Izraele všechno to, co tam být nemělo, co mohlo být předmětem modloslužby, špatného uctívání Pána Boha, tak prostě to odstranili. To byl důsledek toho, že společně uctívali Pána Boha a prostě snažili se mu přiblížit. Pak tam můžeme vidět ještě další důsledek, a to je 2. Paralipomenon 31, přečtu 5 až 8. Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, medu i všeho, co se urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti. Také Izraelci a Judejci, kteří bydleli ve městech judských, odváděli desátky ze skotu bravu i desátky ze svatých darů zasvěcených Hospodinu jejich Bohu. Přinášeli a dávali je dohromady. Začali vše klást na hromady 3. měsíce, skončili 7. měsíce. Když Chyzkiáš a velmožové přišli a spatřili ty hromady, dobrořečeli Hospodinu i Izraeli jeho lidu. To byl další důsledek toho, že společně uctívali Pána Boha. Pán Bůh způsobil v jejich životech to, že se dotk srdce prostě Izraelců a oni začali být štědří, začali přinášet prvotiny úrod, začali dávat desátky a shromáždili takové množství toho všeho, že se tomu prostě divil i Chyzkiáš. Takže to byly dva dopady toho, když Izrael se sešel, když Boží lid se sešel, aby společně budoval vztah k Pánu Bohu a hledal Pána Boha. První bylo, že odstranili všechno špatné, co prostě v Izraeli tam bylo a mohlo být předmětem bohoslužby, a Pán Bůh odevřel jejich srdce k tomu, aby byli štědří. A tak když jsem o tom přemýšlel, tohle byl důsledek jednomyslného uctívání Pána Boha. Zase Moc bych přál tomuhle tomu našemu společenství, aby jsme byli sborem, který touží budovat vztah k Pánu Bohu, a aby ta společná víra, ta společná naše cesta za Pánem Bohem, aby to společné uctívání vedlo k proměně každého z nás, k proměně tohoto společenství, že budeme ochotni odstranit všechno v našich životech, v životech tohoto společenství, co není v pořádku, co by mohlo překážet plný Boží přítomnosti, a aby Pán Bůh otvíral naše srdce, srdce tohoto sboru k tomu, aby jsme byli štědří k sobě navzájem, aby jsme byli štědří k lidem okolo, aby jsme byli štědří vůči Božímu království, vůči budování Božího království. To byl důsledek toho, jak Pán Bůh působil v Izraeli, když Chyzkiáš měl touhu obnovit ten vztah Izraele. Tak a teď už se dostávám k tomu, o čem jsem hlavně chtěl mluvit, a to je právě ten poslední bod, že Chyzkiáš byl pro mě vždycky příkladem praktikující důvěry v Pána Boha. Tak, po všech těchto událostech, kdy slavili Pána Boha, kdy to vedlo k těm proměnám, tak přichází takový druhý zlomový bod, okamžik, a já poprosím o přečtení 2. Paralipomenon 32.1.
Po těchto událostech a skutcích věrnosti přitáhl Sancherýb, král asyrský, přitáhl do Judska, oblehl opevněná města a nařídil, aby mu prolomili hradby.
Děkuju. Takže tady najednou je taková naprosto kontrastní situace. Když se vžijete do toho, co se v Izraeli odehrávalo, tak oni společně oslavují Pána Boha, vede je to k proměnám a najednou přichází taková jakoby v uvozovkách odpověď, přichází bytostní nebezpečí, přichází bytostné ohrožení Izraele. Do Judska přitáhla Asýrie, přitáhl tam Sancherýb, asyrský král, a samozřejmě přitáhl, aby ničil, aby boural, aby ničil, aby dobíjel. A promluvilo to ke mně jako opravdu obrovský kontrast. Po tom uctívání najednou přichází něco hodně složitého, co bytostně Izrael ohrožovalo. A když jsem o tom přemýšlel, tak Pán Bůh ke mně promluvil takovýma dvěma způsoby. Rozumím tomu tak, že tady nám Bible ukazuje na jednu věc. A to, že sebeupřímnější, sebekvalitnější, sebebližší vztah k Pánu Bohu, a teď to vůbec nemyslím ironicky, tak sebeupřímnější, sebebližší vztah, který k Pánu Bohu budeme mít, tak není zárukou toho, že se nám budou vyhýbat problémy. Oni uctívali Pána Boha ve velkém množství. Pán Bůh proměňoval jejich srdce. Najednou přichází Asýrie. Přichází prostě veliké nebezpečí. Pokud náš vztah bude kvalitní k Pánu Bohu, pokud bude upřímný, tak to ale není zárukou toho, že se nám budou vyhýbat problematické věci. To je to první, co tady rozumím, co nám Boží slovo tady chce ukázat. A to druhé je, proč se to všechno jakoby odehrálo, proč po těch krásných chvílích s Bohem, který Izraelci prožili, najednou přichází ten obrovský kontrast a to nebezpečí. Já si myslím, že Pán Bůh nám tady chce ukázat jednu věc, že je jednoduchý, nebo relativně jednoduché ho chválit, když jsme společně třeba tady ve sboru. Když je Boží lid společně, tak je relativně jednoduché Pána Boha chválit, ale už je o hodně složitější mu zachovat věrnost, ctít ho a poslouchat v tom všedním životě, kdy přichází pak už možná někdy ta bytostní ohrožení. A Pán Bůh nám nikdy nezaslíbil, že se nám budou vyhýbat problematické věci, těžké věci, to vůbec ne. Ale na Chyzkiášovi právě vidím tu úžasnou věc, že právě když přicházely ty problematické, těžké věci, ta bytostní ohrožení, tak on důvěřoval Pánu Bohu. A uvědomuji si ještě také to, že pokud chceme budovat vztah s Pánem Bohem, tak někdy nás Pán Bůh povede hodně těžkými údobími, které budou tříbit naši víru a budou ji upevňovat. A vždycky, když o tomhletom přemýšlím, tak mi vyvstává Job. Jsem Pánu Bohu vděčný, že kniha Job vůbec v Biblii je, protože nám dává nahlédnout do věcí, které se odehrávaly, o kterých možná Job ani vůbec nevěděl. A Job je pro mě obrovským takovým požehnáním v tom, jak on tím prošel. Job byl člověk, který uctíval Pána Boha, chodil s Pánem Bohem. Job byl člověk, který měl velkou rodinu, byl to člověk, který měl velké množství bohatství, Pán Bůh mu žehnal a pak jednou si ďábel prostě vyžádal, aby mohl Jobovu důvěru v Pána Boha tříbit. A když se vžije to do Jobovy situace, on v jeden den přišel o veškerý majetek, v jeden den přišel o celou rodinu, a v jeden den přišel o zdraví. A Bible říká, že on tam pak seděl, měl nějaký vředy po celém těle, seděl v popelu, v prachu, škrabal si ty vředy nějakým střepem a do toho přišla ještě jeho manželka a říká: zlořeč Bohu a umři. Myslím si, že asi těžko si dokážeme takovouhle, když řeknu šílenou možná, až situaci představit. A to nejhorší, co pro Joba bylo, on Pána Boha miloval a on vůbec netušil, proč se tohleto všechno najednou odehrávalo. Pak přišli ti tři přátelé, kteří chtěli Joba utěšit. Nakonec se to zvrtlo v to, že mu pořád říkali: Jobe, v tvém životě musí být něco špatně. Musí tam být něco špatně. Hledej to, čiň z toho pokání a zase bude dobře. A Job nebyl si vědom ničeho a trápilo ho to, trápilo. A takhle v těch různých těžkostech, vnitřních bojích strávil určitou dobu. A pak přichází Pán Bůh, promlouvá, znovu k Jobovi mluví, mluví i k těm jeho přátelům a mění ten Jobův úděl. Job se nikdy nedozvěděl, proč to všechno přišlo, ale chci tady přečíst jeden verš. Je to Job 42:5. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Tohle to Job řekl, když skončilo celé to utrpení, kterým prošel, a on říká: jen z doslechu jsem o tobě slýchal, a to mluví o té době před tím utrpením. A pak říká, když prošel tím utrpením, tak říká: teď jsem tě spatřil vlastním okem. A je taková velká pravda, že pokud projdeme těžkostma v důvěře v Pána Boha, tak to naši víru tříbí, naši víru to utvrzuje. A Job říká: já jsem prošel tím vším a v tom jsem Hospodina spatřil vlastním okem. V těch dobách klidu jsem o tobě, Bože, jenom slýchal, teď jsem tě spatřil vlastním okem. A možná právě v těch bytostních ohroženích, v těch situacích, kdy my nemáme ze své síly šanci nějak obstát, něco udělat, v těchto těch chvílích, když utíkáme k Pánu Bohu, tak se pak ukazuje Pán Bůh jako ten veliký, mocný Bůh, který se nás může zastat. Pak ještě mě napadlo vlastně takové přirovnání, když učedníci byli s Pánem Ježíšem Kristem na hoře proměnění, tak tam prožili úžasnou slávu. Pán Ježíš tam, jeho viděli, Pána Ježíše ve slávě, viděli tam, myslím, Mojžíše dokonce, úžasné chvíle. A když přišli potom z hory dolů, tak se tam setkali s učedníkama, se zbytkem učedníků, tam byli Petr, Jakub a Jan, a když přišli dolů, tak tam stáli učedníci bezmocní nad posedlým chlapcem, který mu nedokázali pomoct. Zase prožili nahoře něco úžasného, pak přišli dolů do reality a najednou jsou postavení před určitou situaci, kterou tam nedokázali učedníci vyřešit. Náš život někdy bude plný kontrastních situací, a i když budeme upřímně Pána Boha hledat, tak problémy, těžkosti budou přicházet z různých důvodů, ale můžeme v nich právě zakoušet a spatřovat Pána Boha v tváří v tvář. A teď už se blížím do té poslední části a chci se zastavit u té Chizkiášovy důvěry. Asiřané přitáhli do Judska dvakrát. Když přitáhli po druhé do Judska, tak ten Sanherib přitáhl, aby dobil Jeruzalém, aby Chizkiáše zbavil království. A udělal to tak, že když přitáhli do Judska, tak tam bojovali s městem, které se jmenovalo Lakíš. A Sanherib, ten asyrský král, posílá poselstvo k Jeruzalému a Chizkiáš zase posílá několik lidí, aby vyjednávali s těmi posly. A ti poslové přišli k těm branám Jeruzaléma, aby a místo toho, aby se s těma, kteří přišli od Chizkiáše, domlouvali diplomatickou aramejštinou, tak oni naopak vykřikovali před těma jeruzalémskýma hradbama, aby ti vojáci Chizkiášovi, co byli na těch hradbách, aby Chizkiáš dobře to všechno slyšeli a rozuměli tomu. A poprosím druhá Paralipomenon 32, 9 až 11 a 13 až 18.
Potom Sanherib, král asyrský, když celou svou branou mocí stál proti Lakíši, poslal své služebníky do Jeruzaléma k Chizkiášovi, králi judskému, a k celému Judovi, který byl v Jeruzalémě, se vzkazem. Toto praví Sanherib, král asyrský: na co spoléháte, že chcete zůstat v obleženém Jeruzalémě? Nesvedl vás Chizkiáš, umoří vás hladem a žízní, když říká: Hospodin náš Bůh nás vysvobodí ze spárů asyrského krále. Nevíte, co jsem udělal já a moji otcové všem národům zemí? Což pak dokázali bohové pro národů těch zemí vysvobodit svou zemi z mých rukou? Který ze všech bohů těch pro národů, které moji otcové vyhubili jako klaté, dokázal svůj lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš Bůh dokázal vysvobodit z mých rukou vás? Ať vás Chizkiáš nepodvádí a ať vás nesvádí. Nevěřte mu. Žádný bůh žádného pronároda ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou ani z rukou mých otců. Ani vaši bohové vás z mých rukou nevysvobodí. A ještě dál mluvili jeho služebníci proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Chizkiášovi. Psal také dopisy, jimiž haněl Hospodina Boha Izraele. Říkal o něm, jako nevysvobodili bohové pro národů těch zemí svůj lid z mých rukou, tak nevysvobodí ani Bůh Chizkiášův svůj lid z mých rukou. Volali zplna hrdla judsky na jeruzalemský lid, který byl na hradbách, aby na ně padl strach a hrůza, aby dobili město.
Děkuju. Takže tady je krásně, Bible popisuje to, že oni stáli před těma hradbama a zplna hrdla, tam judsky, aby tomu dobře rozuměli ti bojovníci, co stáli na těch hradbách, tak judsky na ně křičeli, že nemají šanci prostě. Snažili se podlomit tu důvěru těch bojovníků, aby odstoupili od Chizkiáše, snažili se podlomit Chizkiášovu odvahu, aby prostě vydal Jeruzalém. A bylo to prostě jasné zastrašování. Mně se tady hrozně líbilo to, že Chizkiáš neudělal nic jiného, než že se postil, že poslal k proroku Izajášovi a prosí Izajáše, aby se modlil za Judu, aby se modlil za to judské království. A sám se modlí spolu s Izajášem, aby Pán Bůh tady nějakým způsobem zasáhl. A mně se tady strašně moc líbilo to, že Pán Bůh na to reaguje. Pán Bůh hned dává svoje slovo Izajášovi a Izajáš přichází nebo posílá k Chizkiášovi a říká, neboj se. A Pán Bůh říká, neboj se těch slov, kterými mě hanobili. A zase uvědomil jsem si jednu úžasnou věc, že Sanherib přitáhl, aby zničil Jeruzalém, aby sesadil Chizkiáše, bojoval proti Chizkiášovi. A protože, jak jsme si říkali, Chizkiáš přilnul k Pánu Bohu, celý život šel s Pánem Bohem, byl u něho, byl pevně k němu přitisknutý, přilnutý a u Pána Boha hledal pomoc, tak ten Chizkiášův boj se stává božím bojem. Pokud my budeme přimknutí k Pánu Bohu a u něj budeme hledat pomoc v různých těžkých situacích našeho života, tak jsem přesvědčený, že ten náš boj se bude stávat božím bojem a Pán Bůh za nás bude bojovat. A on tady opravdu, Pán Bůh říká, mě hanobili a říká, neboj se. A stalo se to, že opravdu potom Pán Bůh způsobil, že proti Sanheríbovi vytáhl kůžský král Tirhák, proti kterému potom ten Sanheríb se otočil, že půjde proti němu bojovat. A ten tlak ale nepolevil. Ten Sanheríb, když najednou musel trošku změnit ten svůj plán, tak napsal výhružné dopisy, které byly úplně stejného ducha, tak jako to, co křičeli tam pod těma jeruzalemskýma hradbama. A tyhle ty dopisy poslal zase zpátky Chizkiášovi. A já poprosím o přečtení 2. královská 19, 14 až 19.
Chizkiáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Chizkiáš se před Hospodinem modlil. Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš. Otevři, Hospodine, své oči a vys. Slyš slova Sanheríbova, která vzkázal, aby haněl Boha živého. Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili pro národy i jejich země. Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili. Ale teď, Hospodine, Bože náš, zachraň nás, prosím, z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám.
Děkuju. Tohle je místo, které mám strašně moc rád, protože je to, Bible nám ukazuje prostě možná to nejhlubší nitro Chizkiáše, co on prožíval a jak reagoval. Vzpomínám si kdysi před lety, když na tohleto téma kázal tady bratr Míla Kloubek, tak od té doby hodně mám Chizkiáše na mysli, hodně mi to tehdy dalo. A když tedy to poselstvo od Sanheríba přišlo s těma výhružnýma dopisama, tak Chizkiáš udělal to, co dělal po celý život. Když přichází problémy, řeší je s Pánem Bohem. A jak jsme slyšeli, tak on vzal ty dopisy, které dostal, které haněli Chyzkiáše, haněli Pána Boha, vyhrožovali, nemysli si Chyzkiáši, že Jeruzalém nebude dobyt. Prostě to se ještě nestalo, aby nějaký království nebylo Asiřany dobyto, prostě bude to dobitý. Zase Chyzkiášovi to mohlo brát odvahu, byl to určitý tlak, který trval. Nádherná věc je, že Chyzkiáš vzal ty dopisy, vešel do Hospodinova domu, to je i ten obrázek, co jsem se tady pokusil dát, vzal ty dopisy, kleknul tam před Pánem Bohem, ty dopisy před ním rozprostřel a Bible nám dává nahlédnout do jeho srdce, jak se modlil. Zaznamenává i tu jeho důvěrnou modlitbu k Pánu Bohu. U něho hledá v těchto těžkých chvílích pomoc. A mně se strašně moc zase líbí ta reakce. Pán Bůh zase okamžitě reaguje. A to je zaznamenáno v 2. královské 19.20. I vzkázal Izajáš syn Amosův Chyzkiášovi, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Slyšel jsem, když ses ke mně modlil. Takže je nádherný, Pán Bůh ubezpečuje Chyzkiáše, já jsem slyšel, když ses ke mně modlil. A pak pokračuje, proto praví Hospodin o králi asyrském toto, nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nevzbuduje. Sanchrýb vyhrožuje, zatím ty království neměly šanci před ním obstát, přiblíží se k Jeruzalému, vyhrožuje Jeruzalému. Chyzkiáš to všechno dobře věděl, asi mu bylo úzko. V důvěře přichází k Pánu Bohu a Pán Bůh tady na to odpovídá, já jsem tě slyšel a Sanchrýb ani šíp do města nevstřelí. Žádný val nevzbuduje, prostě odtáhne. Pokud udělal takhle ostatním městům, tak do Jeruzaléma nevstoupí. A dokonce Sanchrýb pak prožil jeden takový boží zásah, když takhle vlastně Izajáš přišel a říká to Chyzkiášovi, Pán Bůh na to reaguje, tak potom je tam úžasná věc, že Pán Bůh způsobil v tom vojsku toho asyrského krále Sanchrýba, propukla tam nějaká, dočetl jsem se, zánětlivá epidemie a asi, myslím, že bychom se dočetli, že 150 tisíc těch bojovníků pomřelo. A když se tohleto stalo, tak on odtáhl úplně pryč, odtáhl zpátky do Ninive a tam ho pak zabili vlastní synové. Takže Pán Bůh i na tom Sanchrýbovi vykonal určité soudy a je úžasný, že prostě to byste se nenadáli. Žádné město neobstálo, přitáh k Jeruzalému, Chyzkiáš se modlí k Pánu Bohu, Pán Bůh říká, neboj se, nevstoupí a brzo na to 150 tisíc těch bojovníků prostě nějakou nemocí tam umřelo a on musel odtáhnout a nakonec byl zabit vlastními syny. Pán Bůh zázračným způsobem ochránil Jeruzalém díky tomu, že Chyzkiáš hledal pomoc u Pána Boha. A už se blížím úplně do úplného závěru a jenom v krátkosti si dovolím zmínit ještě poslední věc. A to je ještě jeden okamžik, který mám strašně jakoby rád, který ke mně promlouval a je zaznamenán v 2. královské ve 20. kapitole a poprosím zase o přečtení 2. královská 21. verš.
V oněch dnech Chyzkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amosův, a řekl mu, toto praví Hospodin, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.
To je další okamžik v Chyzkiášově životě, kdy hodně vážně onemocněl, najednou přichází sám boží prorok Izajáš a říká, udělej Chyzkiáši, udělej prostě všechno to pořízení poslední, protože ty zemřeš. Zase nevím, jak bychom na to reagovali my, asi se do toho ani pořádně nedokážu vžít, do téhleté situace, ale přichází prostě další nejednoduchý období v Chyzkiášově životě. A zase se mi strašně líbí, on reaguje úplně stejně. Poprosím 2. královská 20. kapitola 2 až 3.
Chyzkiáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil. Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. A Chyzkiáš se dal do velikého pláče.
Děkuju. Takže Chyzkiáš, když slyší ta slova Izajáše, tak na tom loži, kde byl, tak se obrátil prostě ke zdi a začal se upřímně hluboce modlit. A v pláči, on se tam rozplakal a v pláči v modlitbách volá k Pánu Bohu. Nádherný okamžik je 2. královská 24 až 5, Tady je napsáno, Izajáš ještě nevyšel z vnitřního dvora, když se k němu stalo slovo Hospodinovo. Vrať se a vyřiď Hizkiášovi. Tady jsem si na tom uvědomil, jaká je boží odezva na Hizkiášovu modlitbu. Izajáš přichází, říká prostě, ty zemřeš. Hizkiáš se v pláči k Pánu Bohu modlí a než ještě Izajáš stačil odejít, tak Pán Bůh už k němu mluví a říká, vrať se, já mu přidám leta života. Takže pro mě tyhle ty okamžiky v tom Hizkiášově životě jsou obrovským pozbuzením v tom, že Pán Bůh slyší naše modlitby, když ty problémy řešíme s ním. Pán Bůh je ten, který je ochoten se za nás stavět. Jsem přesvědčený, že je ochoten za nás bojovat, když u něho budeme hledat pomoc. Já se přiznám, že možná leta letoucí, když přichází v mém životě těžké chvíle, když přichází v mém životě nejednoduché chvíle, tak vždycky pokleknu před Pánem Ježíšem prostě a ty problémy před ním rozprostírám, tak jako to dělal Hizkiáš. A Pán Bůh slyší svůj lid, když k němu voláme a Pán Bůh je ten, který na ty naše modlitby reaguje. A ta reakční doba je okamžitá, někdy se ty výsledky projeví hned, někdy se ty výsledky promítnou tady v tom pozemském dění až s nějakým odstupem, ale Pán Bůh slyší hned. A tak z těchto těch příběhů bych moc chtěl, aby jsme si odnesli, aby nás to táhlo k tomu, hledat pomoc vždycky u Pána Boha, u Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, který nám dal všechno. Hledejme u něj pomoc, když přichází problémy a těžkostmi, tak nezoufejme, i když to není jednoduchý. Rozprostírejme ty problémy před jeho tváří, přednášejme mu to a věřím, že budeme moct zakoušet úžasné boží věci, které Pán Bůh bude pak v našich životech působit. A já bych teď úplně na závěr zase jenom zopakoval v krátkosti dát několik těch bodů, které jsme procházeli. Teď nevím, jestli to se bude to působit. Takže to první je, že Hizkiáš byl muž, který činil to, co je dobré v Hospodinových očích, zcela tak, jak to činil jeho otec David. To druhý je, že budoval vztah Izraele k Hospodinu, setkává se přitom s určitým odmítnutím, ale přesto pokračuje v tom dál. To společné uctívání, ke kterému pozval celý Izrael, tak způsobilo v božím lidu veliký proměny. Pán Bůh otvíral jejich srdce ke štědrosti, odstraňovali to, co tam bylo v nepořádku. Ve vysokém nebezpečí projevuje Hizkiáš pevnou důvěru ve svého Boha a u něho hledá pomoc. Ať to bylo bytostné ohrožení přes Asýrii, ať to byl konec jeho života, který mu byl oznámen, tak on to vždycky řešil s Pánem Bohem a Pán Bůh na to odpovídal, Pán Bůh na to reagoval. Tak teď nevím zase, jestli tam... Jo. Prožívá zázračné boží jednání a vysvobození. Moc bych vám všem chtěl přát, abyste tohleto mohli zakoušet ve svých životech, abych to mohl zakoušet i já, že ta důvěra, kterou v Pána Boha budeme vkládat, pokud budeme k němu přitisknuti, přilneme k němu, tak věřím, že ta důvěra nebude zklamaná a Pán Bůh se za nás bude stavět a ukončil bych to jedním veršem. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství neodepřel. Je to z Žalmu 66:20 a myslím si, že tohle můžeme vzít i jako takové vyznání, které bylo určitě v Hizkiášově životě. Jeho modlitby Pán Bůh nezamítal a milosrdenství mu neodepřel. Věřím, že to je zkušenost mnohých z nás a tak kéž je to zkušenost každého z vás, kdo jste tady dneska, kéž je to i dál moje zkušenost, že Pán Bůh modlitby nezamítá a svoje milosrdenství nám neodpírá. Omlouvám se, bylo to trošičku asi dneska delší, ale ty příběhy Hizkiáše by dali možná několik nedělních shromáždění. Tak já bych teď poprosil o píseň, budeme zpívat společnou.